que hai unha demora importante no que supón a devolución desos cobros indebidos da parte que despois devolve o Concello. E isto basicamente nos denunciamos que corresponde ao desmantelamento que fixeron os socialistas do Servicio de Augas. Por exemplo, ahora vemos que hai dúas vacantes no que son as plazas de administrativos, e claro, o persoal que hai non dá abasto, non dá feito, e isto supón unha demora na devolución deses recibos. Ademais, hai cinco persoas para lectura de contadores, pero tamén volvemos un poquinho o mesmo, son insuficientes, sobre todo porque cando hai unha baixa non hai quen cubra esa vacante. Entonces, bueno, isto realmente leva descontento dos lucenses, e habería que solucionalo. E tamén vemos que unha queixa que repite unha denuncia que fixemos dende o Grupo Popular en octubre de 2016 é sobre o estado dos canís. Concretamente, no canil de Fingoi, os veciños denuncian o mesmo que fixemos nós xa naquel mes, que hai uns socavóns demasiado grandes, con peligro de que un can meta ali unha pata poida romper, ou incluso unha persoa. Xa no seu día nos denunciamos que incluso neses socavos están á vista pois, cables ou que poden ser tuberías, e que vamos, que é fundamental e prioritario que o goberno manteña os canís en un correcto estado.